Logos Bible Community atau LBC merupakan sebuah komunitas melalui grup WA untuk membaca Alkitab dengan panduan daftar bacaan dan ulasan yang diberikan setiap hari. LBC gelombang pertama telah diikuti oleh sekitar 300 orang dan banyak dari peserta LBC yang telah merasakan manfaatnya. Kini LBC gelombang kedua akan dimulai pada Senin 5 Februari 2024. Bagi saudara yang mau bergabung, bisa segera mendaftarkan diri paling lambat 21 Januari 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp ke nomor 0856-2663-941 atau melalui petugas di toko buku Logos pada jam kerja. Mari bergabung dalam LBC agar kita bisa bertumbuh bersama dalam pemahaman firman Tuhan. Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudara-saudari yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Januari 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310 selama 3 hari, dari Jumat 19 Januari sampai dengan Minggu 21 Januari 2024. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 14 Januari 2024. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Halo Special Parents, yuk kita kumpul bersama kembali dalam gathering awal tahun Special Parents Community dengan tema New Year Celebration Presences the Best Present pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Hermon. Kontribusi sebesar Rp50.000 per peserta untuk mengganti biaya bahan aktivitas yang bisa dibawa pulang. Acara ini khusus untuk anggota Special Parent Community. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung berikut di 0895-0112-2755. Mari ikut bersama perayaan Natal Komisi Perwilayahan yang mengangkat tema Kepedulian Allah terhadap manusia pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Seluruh wilayah diundang untuk ikut serta dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pamong wilayah masing-masing. Jika saudara belum mengetahui wilayah saudara atau rindu bergabung dalam pembinaan iman wilayah, silakan saudara menghubungi Komisi Perwilayahan atau Kantor Tata Usaha Gereja. GKI Peterongan Semarang akan mengadakan pembekalan tim ASER pada hari Senin 8 Januari 2024 pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Acara ini terbuka bagi saudara-saudari yang selama ini sudah bergabung sebagai tim penyambutan jemaat atau ASER bagi saudara-saudara yang ikut bergabung dalam pelayanan penyambutan jemaat atau ASER. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir di gkipts.id/ASER2023, huruf kecil semua tanpa spasi, atau menghubungi nomor di 0813-9132-6200. Ditunggu kehadirannya ya. Klinik Pratama Bethesda menyediakan paket pemeriksaan darah. Dapatkan pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol hanya dengan biaya sebesar Rp30.000. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi kantin Beribeli pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024. Pukul 7.30 sampai dengan 12.00 WIB. Ingat sehat, ingat Klinik Pratama Bethesda. Dalam masa raya Natal ini, kita diundang kembali untuk dapat memberikan persembahan syukur Natal. Persembahan syukur Natal yang dikumpulkan akan pertama-tama dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan ibadah dan acara di sepanjang masa raya Natal 2023, serta untuk melaksanakan aksi kasih Natal tahun ini. Kita akan mengumpulkan dana dan melalui Yayasan Kristen untuk kesehatan umum Yakum, kita akan menyediakan kaki prostetis untuk disalurkan bagi saudari-saudara kita yang membutuhkan. Kebutuhan dana RAB keseluruhan rangkaian ibadah, acara, dan pelaksanaan aksi kasih di sepanjang masa raya Natal 2023 adalah sebesar Rp144.400.000. Persembahan syukur Natal dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening Scan Kris atau melalui amplop persembahan syukur Natal. Jangan lupa beri keterangan persembahan syukur Natal atau tambahan kode unik 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya juga adik-adik remaja yang minggu pagi hari ini bergabung dengan kami di kebaktian umum. Puji Tuhan, jika kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi hari ini di minggu pertama dalam tahun ini, dan kita boleh beribadah di GKI Peterongan, Semarang. Ibadah pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hindarta. Mari saya mengajak setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini untuk bersatu teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita mau katakan semua yang tercipta.
Marilah kita bersama masuki ibadah Minggu Epifani dan pembaptisan Yesus ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. besertamu. Silakan duduk. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di hari yang spesial ini. Hari ini kita sekaligus memperingati dua hari raya gerejawi, yaitu Minggu Epifani dan Minggu Pembaptisan Kristus. Karenanya Bapak Ibu Saudara, masih bisa untuk kita mengucapkan Selamat Natal hari ini. Bagi yang masih belum sempat kemarin, misalkan belum ketemu, hari ini orangnya ada, yuk ucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru ya. Dan kita bersyukur tema yang menuntun perenungan kita di sepanjang ibadah ini adalah dikasihi dan berkenan kepada Allah. Ini yang tentu kita nanti-nantikan, ini yang tentu kita rindukan hadir di sepanjang tahun. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 menjadi nas pembuka bagi kita sekalian yang mengatakan demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mari kita tunduk dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami, karena saat ini kami mengaku betapa kami bercela di hadapan Tuhan. Kami seringkali melakukan apa yang tidak adil kepada sesama kami. Dan kami seringkali mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan ketika kami mengatakan, melakukan hal yang benar, itu pun kami lakukan dengan tidak segenap hati. Kami seringkali menyebarkan fitnah. Minimal kami menyebarkan gosip yang buruk tentang orang tanpa kami mengetahui kebenaran di balik semua itu. Kami berbuat jahat kepada teman kami. Kami berusaha menimpakan cela kepada sesama kami. Kami ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada orang-orang yang kami benci. Ampunilah kami, karena sejatinya kami tidak layak untuk menumpang dalam kemah-Mu. Kami tidak layak untuk tinggal di gunung-Mu yang kudus. Tetapi pada saat ini kami berserah. Di hadapan Kristus kami mengaku. Dan kepada-Mu Bapa kami memohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai keempat dan ayatnya yang ke-14b. Di sana tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam naungan kasih-Mu yang besar ya Bapa, kami saat ini hendak meneduhkan hati dan diri kami untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang terjadi pada hari pembaptisan Yesus itu boleh terjadi pada kami saat ini juga. Ketika kami mempersiapkan diri kami, merenungkan firman Tuhan, Roh-Mu turun, menaungi kami, memampukan kami supaya apa yang kami baca, kami renungkan, ini boleh berbuah menjadi buah-buah yang baik, yang manis di hadapan Tuhan melalui setiap tingkah laku dan tindakan kami. Kami berserah padamu, kami mohon pertolonganmu supaya pada akhirnya seluruh hidup kami didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Perikop ini mengisahkan penciptaan semesta dari hari pertama ketika Allah menciptakan terang. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Paulus membaptis 12 murid di Efesus di dalam nama Tuhan Yesus, lalu turunlah Roh Kudus atas mereka. Beginilah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah firman Tuhan.
Singkapkan maksud Bapa kepada kami.
Haleluya, 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 haleluya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Hallelujah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita ialah dikasihi dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita saat ini kebaktian yang kita jalani sekarang ini adalah kebaktian pertama, kebaktian minggu pertama di tahun 2024. Ya, betul ya? Karena terakhir kita mengikuti kebaktian di tahun ini adalah kebaktian awal tahun, 1 Januari di hari Senin. Dan ini adalah hari minggu pertama. Bagaimana rasanya 7 hari di tahun 2024? Sudah mendapati apa, merasakan apa? Ada sukacita baru di 7 hari ini? Ada? Ada masalah baru di 7 hari ini? Ada? Ya. Adakah di antara kita yang mulai mengatakan 2024, this is gonna be my year. Ya. 2024 ini menjadi tahunku. Ada? Ya, biasanya kalimat ini diposting ya atau sekedar jadi caption di media sosial. Ya. 2024, this is gonna be my year. Tapi kemudian saya pernah membaca ada seseorang di media sosial yang mengatakan bahwa dia akhir-akhir ini, mulai dari sebelum menjelang pergantian tahun, dia mulai mengamati, dia berkata, udah mulai jarang yang nulis kayak gini. Ya, 2024, this is gonna be my year, itu udah mulai jarang. Menurut dia mungkin sepertinya orang-orang sudah mencoba lebih realistis. Ya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 tulis begini, 2023, this is gonna be my year, 2023 jadi tahunku gitu. Tapi tahu-taunya 2023 jadi tahun yang berat. 2022 nulis gini, ternyata pandemi belum sepenuhnya usai. 2021, 2020 udah gak sempet nulis gini ya, karena sibuk dengan WFH, stay at home gitu ya, ngurusin ini sakit, itu sakit gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa sebenarnya untuk kita punya optimisme seperti ini. Bahwa kita berusaha meyakinkan, yes, tahun ini adalah tahunku. Tapi bagaimana dengan realita yang ada? Satu hal yang menarik di internet, saya juga menemukan ada yang menulis seperti ini. I messed up already, 2025 my year for sure. Jadi 2024, wah, saya udah bikin berantakan, udah gagal nih, udah kacau deh. Tahunku 2025 aja, ya. Jadi dia nggak berharap lagi 2024 bakal jadi tahunnya gitu. Tahunnya tahun depan aja. Mungkin tahun depan dia akan menulis yang sama juga ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini menarik karena kalau dilihat keterangan bawahnya, kalau Bapak Ibu jeli melihat tanggal dan jamnya, itu tanggal 1 Januari 2024 jam 2 siang. Kekacauan seperti apa yang bisa terjadi sehingga membuat seseorang tiba-tiba langsung patah semangat, putus asa di awal tahun, merasa ya sudahlah, berharapnya tahun depan aja. Ya, ini baru banget masuk gitu loh. Tapi mungkin kita pun juga bisa merasakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Baru 7 hari di tahun 2024 sudah kena masalah besar. Baru 7 hari di tahun 2024 keluarga sudah ribut besar lagi. Ya, mungkin kangen kali ya masuk tahun baru. Kok tenang-tenang aja gitu. Baru 7 hari di tahun 2024 habit yang mau dibangun tiap hari mulai memudar, mulai rontok. Mau olahraga rutin misalkan 1 Januari okelah, enggak olahraga ya. Kemarin habis begadang makan babi banyak. Enggak olahraga pagi ini. 2 Januari semangat, 3 Januari aman, 4 Januari lesu, 5 Januari hilang, 6, 7 Januari apa kabar? Sudah tidak ada lagi gitu ya. Udahlah, target goals apa yang ingin dicapai nanti aja. Ini baru Januari, nanti kita bisa mulai lagi di Februari. Tapi bukankah kemudian kita juga menyadari goals yang kita tulis untuk 2024 ini pun ini bukan juga goals tahun ini, tapi ini adalah goals, resolusi, target yang kita ingin capai sebenarnya di tahun lalu. Lalu kemudian dengan mudah kita ganti tanggal aja, ganti tahun. 2023 coret, delete, ganti 2024. Jadi akhirnya bagaimana kita kemudian menjalani hari-hari kita? Tentu setiap orang boleh dan pasti berharap segala sesuatu bisa dilewati dengan baik dan sempurna. Segala sesuatu bisa dimulai, diawali dengan lancar, dengan mulus. Tahun yang baru kita masuki dengan mulus, hari-hari kita jalani dengan lancar, tutup tahun kita mengumpulkan pencapaian-pencapaian baik, hingga akhirnya nanti pas bikin video rekap 2024, kita bisa menunjukkan hal-hal yang kita banggakan. Jalan-jalan ke sini, mendapatkan promosi ini, memperoleh pencapaian ini, dan lain sebagainya. Pengennya sih gitu. Tapi terkadang kenyataan bicara lain. Dan apa respons kita? Ya sudah, kita jalani aja begitu tahun ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 hanya menjadi 2023 jilid 2. Dan lebih parahnya lagi, jadi tahun 2022 jilid 3. Kita hanya mengulang segala masalah. Kita hanya mengulang dosa-dosa kita. Kita hanya mengulang gaya hidup yang lama kita. Dan bahkan membuatnya makin parah di tahun yang baru ini. Pertanyaan untuk kita, bisakah kita punya kesempatan untuk memulai kembali? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Epifani sekaligus Hari Raya Pembaptisan Yesus. Dan tahukah kita, sejak abad ketiga, tanggal 6 Januari, itu diperingati oleh gereja-gereja Mesir, mereka merayakan Epifania sebagai perayaan kelahiran Yesus. Nah sekarang beberapa gereja Ortodoks, gereja-gereja aliran timur merayakan Natal di tanggal 6 Januari dan sebagian di tanggal 7 Januari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara buka berita hari ini, Bapak Ibu Saudara akan menemukan di Rusia itu banyak orang sedang merayakan Natal. Kemarin malam mereka merayakan, menggelar misa malam Natal. Hari ini mereka merayakan Natal. Jadi kalau masih pengen merasakan suasana Natal, silahkan ke Rusia sana gitu ya. Karena di kita justru tanggal-tanggal segini mulai meninggalkan suasana Natal itu. Kita mulai di tempat-tempat umum hiasan-hiasan Natal mulai dicopot, diganti dengan hiasan Imlek. Karena Imlek tinggal 1,5 bulan lagi gitu ya. Dan sudah lewat Natal kita. Tapi kita hari ini mau diingatkan bahwa dunia kita itu memiliki Natal yang lain. Mengapa Natal yang lain ini kemudian diletakkan pada hari Epifani dan hari pembaptisan Kristus? Kita perlu mengetahui dulu dua kata ini Bapak Ibu Saudara. Epifani ini berarti penampakan atau penyataan. Dan ini menunjuk langsung pada peristiwa ketika Yesus yang berusia 2 tahun, catat 2 tahun, dikunjungi oleh para majus. Ya, jadi buang semua ingatan drama-drama kita ya. Sewaktu 2 tahun, Yesus berusia 2 tahun di rumahnya, para majus itu datang. Dan kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh dinyatakan, ditampakkan kepada komunitas yang jauh lebih besar lagi. Karena kita tahu orang-orang majus ini adalah para bijaksana dari timur. Lalu kemudian pembaptisan Yesus adalah sebuah hari raya di mana singkatnya adalah momen ketika Yesus ini go public. Karena Yesus di hari pembaptisannya di hadapan banyak orang dia memberikan diri untuk dibaptis. Lalu kemudian ada peristiwa yang dicatat dalam Alkitab kita ketika langit terkoyak. Lalu kemudian turun roh Allah dalam bentuk burung. Dan kemudian terdengarlah suara, inilah anakku terkasih, kepadanya aku berkenan. Nah ini menjadi momen teofani Bapak Ibu Saudara. Teo artinya Allah dan fani berasal dari kata painein artinya manifestasi. Jadi ini menunjukkan manifestasi Allah. Pertama kalinya Allah itu dimanifestasikan, ditunjukkan secara gamblang kepada begitu banyak orang. Dan karena itu hari pembaptisan Yesus jadi hari yang sangat penting. Yohanes Christostomus, Bapak Gereja kita, mengatakan demikian, because he was not manifest to all when he was born. but when he was baptized. Karena Yesus tidak dimanifestasikan, keilahiannya itu tidak ditampakkan kepada banyak orang ketika dia lahir. Kita bisa mendaftarkan dalam drama yang kita ingat, ada Maria, Yusuf, para gembala, okelah, ada para majus juga, ada siapa lagi di situ, pemilik penginapan dan lain sebagainya. Sedikit orang, tetapi ketika Yesus dibaptis, keilahiannya itu dimunculkan, ditampakkan dengan begitu gamblang di hadapan banyak orang. Nah, karena itu akhirnya kita diajak untuk menyadari bahwa kita selalu punya permulaan yang lain dari cerita Yesus. Bukan hanya pada peristiwa kelahirannya saja kisah Yesus itu bermula, tetapi juga pada peristiwa pembaptisannya. Dan bukankah itu cara Markus menuliskan Injilnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau cari cerita Natal jangan cari di Injil Markus. Karena tidak ada tertulis di sana, ya. Injil Markus justru menempatkan sebuah permulaan yang lain sebagai pembuka Injilnya. Dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lalu kemudian dia menceritakan tentang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan Yesus dan cerita sesungguhnya berikutnya. Ketika pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Kenapa Markus harus menuliskan seperti ini? Karena ia ingin meyakinkan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias yang dinanti oleh banyak orang. Tetapi bukan Mesias seperti yang diharapkan atau yang ada dalam pemikiran banyak orang. Karena ketika Markus menonjolkan kalimat ini, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dia ingin mengingatkan orang Yahudi tentang siapa Yesus. Kata-kata engkaulah anakku, kalau orang Yahudi baca pasti teringat dengan Mazmur 2, yaitu Mazmur Raja-Raja. Dan di Mazmur itu mau menceritakan Raja itu diurapi oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, bahkan dianggap, diangkat sebagai anak Allah. Lalu kemudian kata-kata kepadamulah aku berkenan, itu pun ketika orang Yahudi membaca langsung mengingat Yesaya 42. Yaitu nubuat tentang hamba yang menderita. Hamba yang juga dipilih oleh Allah, tetapi bukan hamba yang merdeka, hamba yang senang-senang dan mendapatkan banyak hal, tetapi dia pertama-tama harus menderita. Jadi ini mau menunjukkan bahwa Markus mengingatkan bahwa Mesias yang dinantikan itu adalah Yesus. Dia diurapi betul, tetapi juga dia menderita. Dia menderita betul, tetapi dia juga akan menang sebagai raja, bahkan menjadi juru selamat bagi banyak orang. Dan pemikiran ini harus diubah. Bagi Markus ini penting sekali untuk mengubah pola pikir orang Yahudi. Karena banyak orang Yahudi berharap Mesias itu adalah sosok yang gagah perkasa, pahlawan perang, bisa menjungkirbalikkan penguasa Romawi. Pola pikir ini sebenarnya enggak salah. Ya, dan sah-sah aja. Ketika kita membayangkan Tuhan Yesus, juga kita inginnya Tuhan Yesus kita itu tampil gagah, bukan? Menjungkirbalikkan segala sesuatu, ya, enggak salah. Tetapi ini pola pikir yang harus pertama-tama diubah. Karena itu menyulitkan mereka dan setiap orang untuk bisa percaya kepada Yesus. Kita kemudian akhirnya diajak untuk menyadari hal ini. Bahwa pertama-tama, yuk kita awali kembali apa yang kita mau mulai tadi dengan pola pikir yang baru, ya. Kalau misalkan kita ingin punya tindakan yang berbeda, kita ingin kemudian hasil yang berbeda, mulailah dari perubahan pola pikir. Karena segala perilaku sumbernya dari pola pikir. Kalau kita masih bertahan dalam pola pikir yang lama, yang kemudian kita masih berpikir, sayalah yang utama. Sayalah yang harus selalu benar, tidak boleh salah. Kalau saya salah, malu. Maka sampai kapanpun hidup rumah tangga kita tidak akan pulih. Mau kita ikut merit enrichment berkali-kali gitu ya. Enggak rich-rich juga kita. Mau kita ikut pakai tips ini, tips itu, tips-tips jitu, dan romantis untuk kemudian bisa
apa supaya hidup pernikahan kita bisa lebih baik? Enggak bisa juga. Karena pola pikir kita masih sama. Karena pola pikir itu juga memunculkan tindakan yang sama. Dan balik lagi akhirnya ribut karena masalah yang sama. Di pelayanan kan juga gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita fokus kita adalah sibuk untuk ngomong, sibuk untuk membela. Sulit sekali akhirnya bisa mendengarkan. Dan kalau kita mendengarkan itu hanya untuk mencela yang lain. Percayalah, gak akan cocok dalam hidup berjemaat dan berpelayanan. Dan kalau masih dalam pola pikir yang sama, ya terus-menerus akan hasilnya penyakit yang sama lagi. Nah, orang bijak mengatakan tidak pernah ada hasil yang berbeda jika masih mencoba dengan cara yang sama. Kalau kita menemukan ada hasil yang berbeda, ketahuilah pasti caranya ada sedikit minimal perbedaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin berharap rumah tangganya menjadi berbeda, lebih baik lagi, keluarganya lebih baik lagi, hidup pelayanannya lebih baik lagi, pekerjaannya lebih baik lagi, lakukan cara yang berbeda dan ubahlah pola pikir itu menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain permulaan yang lain, Markus juga menunjukkan ada sebuah permulaan yang baru. Di Injilnya, Markus menuliskan gini, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Kita bisa membayangkan ya, Yesus dibaptis di mana? Di dalam air. Ya. Lalu langit terkoyak, roh turun. Gambarannya mengingatkan kita pada sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu persis dengan gambaran yang ada di kitab Kejadian? Dan itu yang tadi kita baca sebagai bacaan pertama kita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Ada sebuah gambaran yang entah bagaimana bisa begitu serupa. Ada roh yang melayang di atas permukaan air. Ada suara, ada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ada terang yang muncul di tengah kegelapan. Bukankah Yesus Kristus itu adalah terang? Dan apa yang dikatakan tentang terang itu? Allah melihat bahwa terang itu baik. Baik dalam bahasa Ibrani-nya tov. Ya, seperti kita bilang top gitu ya, tov. Dan tov itu bahasa Inggrisnya pleasant, agreeable, good. Sesuatu yang layak untuk diterima, sesuatu yang diperkenan, sesuatu yang dipandang baik. Dan karenanya disepakati, disetujui. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Markus juga menegaskan kalimat ini di Injilnya, seakan-akan hendak menunjukkan bahwa bersama dengan Yesus kita bisa menjalani penciptaan kembali. Hidup yang sudah kacau balau, berantakan, kita seperti bisa dilahirkan kembali dalam hidup yang baru. Dan bukankah kalau kita ingat bahwa terang itu adalah menjadi awal mula dan titik tumpu dari seluruh ciptaan. Setelah terang baru segala sesuatu bisa diciptakan di atasnya. Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang diingatkan pada kita. Yuk, mari kita awali kembali dengan hidup yang baru. Kalau kita sudah gagal, kita sadar kita kembali jatuh dalam dosa. Yuk, kita awali kembali dengan hidup yang baru. Kita masih punya kesempatan untuk menjalani hidup yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, tinggal ingat momen baptisan kita. Ingat bagaimana air baptisan itu seperti memandikan kita, membersihkan kita kembali. Dan itu bukan karena airnya yang kemudian membuat kita suci. Tetapi karena Kristus sendiri telah memberi dirinya untuk dibaptis di dalam air sama seperti kita. Karena teologinya mengatakan ketika Yesus dibaptis, bukan air yang kemudian datang menyucikan Yesus, tetapi sebaliknya, Yesus yang menyucikan air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan tekad dan janji baptisan kita. Ini beberapa di antara kita ada yang baru menerima baptisan. Ada yang sudah lama, ada yang baru membaruinya di pengakuan percaya atau CD. Ya, tetapi ada juga yang sudah bertahun-tahun lamanya. Mari kita ingat-ingat kembali. Mari kita ingat tekad kita untuk lahir baru, hidup baru. Dan ketika kita sadari kita sudah jauh dari tekad itu, coba lagi, berusaha lagi. dan tidak perlu menunggu momentum. Tidak perlu menunggu hari khusus, kalau menunggu tahun baru sudah lewat. Dan sekarang ini apa, tanggal 7 bulan Januari, apa yang spesial dari hari ini? Tetapi Tuhan katakan momentumnya itu adalah sekarang, dan lakukanlah sekarang. Karena itu Markus juga hendak mengungkapkan ini menjadi sebuah permulaan yang indah. Ketika Bapa berkata kepada Yesus, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Bukankah ini adalah sebuah ungkapan yang begitu indah, yang dapat ditempatkan di awal dari segala sesuatu, tentang kasih dan perkenanan yang diberikan. Sama seperti ketika kita hendak melepas anak-anak kita untuk sekolah di luar kota, sekolah di luar negeri, berkuliah di luar kota, berkuliah di luar negeri, ada yang lagi liburan nih pulang, ya seneng ya bisa ngumpul kemarin ya. Ingat bagaimana ketika kita hendak melepas anak-anak kita, bukankah kita melepasnya dengan kasih dan dukungan, kasih dan perkenanan. Dan sama seperti kita juga hendak melayani, bukankah kita juga memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang melayani. Ketika dia baru pertama kali, ketika dia hendak memulai pelayanannya, kita berikan kasih yang begitu besar, lalu kemudian dukungan, support, penerimaan, supaya dia bisa mengerjakan itu. Rekan-rekan paduan suara, dan tadi ada lektor, sudah diberi semangat tadi pagi, atau ketika sudah menerima jadwal, adakah dorongan, semangat, dan cinta kasih yang diterima untuk bisa memulai pelayanan di hari ini? Kasih dan perkenanan itu hal yang penting untuk disampaikan di awal dari segala sesuatu. Dan ketika Yesus hendak memulai pelayanannya, kita tahu pembaptisan Yesus itu menjadi akhir dari masa Natal. Sudah cerita soal kelahiran, bintang, timur, segala macam, selesai. Tetapi kemudian ini adalah awal dari rangkaian pelayanannya sampai di kayu salib. Karena itu, kasih dan perkenanan itu pertama-tama Bapa tunjukkan kepada Yesus Kristus. Kita tahu dan kita melihat dalam cerita Markus, catatan Markus, ada begitu banyak yang dibaptis oleh Yohanes sebelum itu. Tetapi tidak satu pun yang ketika dibaptis langit terbuka dan turun roh Allah dan terdengar suara dari sorga. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan nas pembuka kita tadi, disampaikan dengan jelas siapa yang boleh menumpang. Bapak ibu saudara masih ingat saya bacakan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan adalah yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, dan itu bukan kita. Karena kalau kita jujur, kita sudah gagal mengerjakan salah satunya minimal. Itu adalah Yesus. Yesus berdiri di depan kita. Yesus berdiri menjadi perantara kita. Ia mempersembahkan dirinya ganti kita, supaya Allah kemudian bisa merangkul kita, supaya Allah kemudian bisa melihat kita layak dan berkenan di hadapannya melalui Yesus. Karena itu ketika bacaan kedua kita tadi menceritakan tentang baptisan di Efesus, Paulus bertanya, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Ya. Jangan salah fokus dan kemudian ribut soal baptisan Roh Kudus. Dengan cara apa, bagaimana baptisan Roh Kudus itu bisa diterima, lalu kemudian bahasa roh itu seperti apa. Jangan salah fokus, perhatikan pertanyaannya. Dengan baptisan mana, lalu dijawab oleh 12 orang di Efesus. Dengan baptisan Yohanes. Dan kata Paulus, baptisan Yohanes itu hanya baptisan pertobatan. Kamu harus menerima yang akan datang sesudah dia, sesudah Yohanes, yaitu Yesus. Dan apa yang terjadi berikutnya? Orang-orang itu kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dengan baptisan Yesus. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi rumusannya adalah orang-orang jemaat dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan bilang bahwa baptisan GKI itu gak ada Roh Kudusnya. Ada, karena dalam ucapannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kembali kita diajak untuk melihat bahwa yang penting adalah Yesusnya. Pertobatan itu penting. Tetapi tanpa Yesus, pertobatan itu menjadi sia-sia. Hanya melalui Yesus kita bisa menerima kasih dan perkenanan Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup dengan benar. Karena siapakah yang akan mengingatkan kita ketika kita salah? Yang menegur kita ketika kita berbuat serong? Siapakah yang mengajar kita untuk melakukan yang benar? Apakah hati nurani kita cukup? Dan kita menyadari ada begitu banyak orang yang akhirnya perilakunya menyimpang karena hati nuraninya. Karena itu, ini menjadi ajakan bagi kita. Yuk, awali kembali dengan relasi yang baru. Jangan pernah lupakan konsep relasi salib, yaitu vertikal dan horizontal. Kita mau mulai mengenakan pola pikir baru, kita mau mulai menjalani hidup yang baru, yuk kita awali semua ini dengan menyadari sebuah relasi yang baru, bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Seberapa besar kita berusaha supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, dan itu menjadi doa kita tiap saat, Tuhan biarkan aku berkenan di hadapan-Mu, kita tidak bisa menerima semua itu tanpa melalui Yesus. Dan bayangkan bagaimana kita menjalani 2024 tanpa kasih dan tanpa perkenanan Allah. Ya, kita tahu untuk mulai menikah kita butuh restu biasrek, ya. Kayaknya enggak afdol gitu kalau enggak ada restu orang tua. Hati kecil masih ingin gitu meskipun kita udah sembunyi-sembunyi gitu ya. Ketika mulai ini itu kita butuh support. Kita butuh ACC dari orang lain. Kita butuh dukungan supaya akhirnya kita bisa menjalaninya dengan plong. Nah, untuk menjalani hidup, bayangkan kalau kita menjalaninya tanpa perkenanan Tuhan. Plus tanpa kasih Tuhan. Jadi Tuhan memandang kita dengan benci, dengan marah. Wah, selesai hidup kita. Betul, gak usah nunggu tahun depan. Tahun ini kita sudah bisa bilang, ini berantakan buat saya, hidup saya berantakan. Karena itu diingatkan pada kita, yuk mari kita cari Yesus. Dekatkan diri pada Yesus. Kalau kita baca Alkitab, jangan cuma supaya kita menjadi saleh. Saya sudah baca per kata, per huruf, per tanda baca. Tapi baca Alkitab tujuannya supaya kita bisa bertemu dengan Yesusnya. Nah, saya pribadi kadang ngiri dengan orang-orang yang bisa ketemu Yesus secara langsung. Saya pernah mendengar ada seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dia dari agama dan keyakinan yang lain, tiba-tiba suatu malam dia bermimpi didatengin Yesus. Dan dia tahu betul itu Yesus. Nah, orang ini cerita sama saya, lalu sebelum saya respon apa-apa dalam hati itu ada ngiri. Ih, enak ya kalau bisa mimpi atau dapat penglihatan langsung, jeng, Yesusnya muncul. Tapi kemudian saya langsung disadarkan bahwa bukankah Alkitab sudah tersedia di hadapan kita semua. Bahkan Alkitab di rumah saya itu lebih dari 4. TB2, TB1, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Inggris versi yang mana. Itu bahkan lebih dari 10. Kalau gak percaya, cek rumah saya. Di Alkitab itu bukankah kita bisa bertemu dengan Yesus secara langsung, secara muka dengan muka, sudah tersedia di depan mata kita, tetapi kita selalu mencari yang lain. Jumpai Yesusnya, kejar Yesusnya, kalau kita sungguh-sungguh mau cari perkenanan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Yesus, kita pasti menyadari bahwa Yesus itu adalah jalan. Ingat ya ayatnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau TB2 juga gak berubah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karena Yesus adalah jalan, maka kita tahu dia adalah seperangkat gaya hidup yang harus dijalani, yang harus diterima dan dilakukan. Lalu kita bertanya, apa yang Yesus lakukan? Yesus membagikan kasih dan penerimaan Bapa kepada banyak orang. Kita bisa menyebutkan beberapa nama. Lewi, tahu? Matius, dia adalah pemungut cukai. Enggak beranjak dari tempatnya sampai hari di mana Yesus memanggil, ikutlah aku. Berubah hidupnya. Seorang pelacur yang diampuni oleh Yesus, kita semua tahu ceritanya. Hidupnya langsung berubah. Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat. Ketika kasih dan penerimaan Bapa itu datang, hidupnya berubah. Dan konon katanya secara sejarah Maria Magdalena itu, meskipun perempuan, menjadi murid Yesus yang cukup gigih. Dan karyanya ada di mana-mana. Markus yang menuliskan Injil yang kita baca. Bapak, Ibu, Saudara tahu siapa dia? Nama aslinya adalah Yohanes Markus. Dan kalau kita buka Kisah Para Rasul, kita akan menemukan dia adalah seorang muda tadinya yang menjadi biang keributan antara Barnabas dan Yesus. Barnabas dan Paulus. Ketika Paulus bilang, yuk kita berangkat misi selanjutnya. Lalu Barnabas bilang, yuk ajak Matius. Tidak. Karena Markus dalam perjalanan sebelumnya, dia telah mundur. Jadi ada kesulitan ceritanya, lalu Markus, saya gak ikut. Bagi Paulus itu gak bisa ditolerir. Tapi Barnabas bilang, yaudah, kamu pergi misimu, aku pergi misiku dengan Markus. Barnabas melalui cinta kasih, Tuhan membuka kesempatan kembali bagi Markus. Dan siapa yang menyangka, Markus kemudian namanya keluar lagi dalam surat Paulus, dikatakan sebagai rekan sepelayanannya. Dan kemudian dia menulis sebuah Injil yang dicatat dari sumber Petrus dan Paulus. Ketika kasih dan penerimaan itu hadir, hidup orang diubahkan. Ada begitu banyak orang di sekitar kita. Ini boleh dilihat kiri kanan kita, tengok coba ya. Kiri kanan kita ini adalah orang-orang yang haus kasih sayang. Betul ya? Haus tati tayang ya. Yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan penerimaan. Sebenarnya orang yang ada di kiri dan kanan kita itu menunggu-nunggu kapan orang tua saya, anak saya bilang, aku mengasihimu, papa semangat ya kerjanya. Aku sayang papa. Nak, selama ini mama sebenarnya mau bilang, aku sayang kamu, kerjamu makin hari makin bagus mama lihat, luar biasa. Mereka menunggu kasih dan penerimaan kita, berikan. Tapi sayangnya seringnya kita malah menolak. Dan dunia mengajarkan kita untuk meng-cancel sana sini, menolak sana sini. Ya. Karena toksik, karena ini itu, terlalu mudah kita menolak orang. Pertanyaannya kemudian, seberapa sempurna hidup kita? Tapi bukankah hidup kita ini bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Kristus? Jadi mari kita mulai relasi yang baru dengan Yesus, supaya akhirnya kita juga punya relasi yang baru dengan sesama kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ajakan untuk memulai kembali sesuatu yang baik pada hari ini disampaikan dalam khotbah, kita merenungkan kembali, sadari ini adalah sesuatu yang mau diingatkan pada kita. Mungkin bukan suatu kebetulan kita sama-sama merenungkan hal ini. Kita mau diingatkan lagi bahwa janganlah menunggu lebih lama lagi. Janganlah membereskan kerusakan hari ini di hari esok. Sebelum semakin bertambah hari, sebelum bulan terus berganti, Bapak Ibu Saudara boleh uji ya. Sekarang tanggal 7, merem sebentar besok udah 14. Percaya? Baru sebentar tahu-tahu udah Februari, udah mulai masukin angpau ya. Udah siapin duit gitu. Nanti Imlek baru selesai, baru makan malam kita, tahu-tahu udah nyoblos 14 Februari. Ya, 14 Februari Rabu Abu kita baru ditorehin, tahu-tahu udah Paskah. Wah, cepet sekali. Ini sekaligus pengingat buat panitia Paskah, sebentar lagi mau rapat lagi ya. Bapak Ibu Saudara, jadi hari itu terlalu cepat. Jangan menunggu lebih lama lagi sebelum hari esok tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara mau pelayanan, tahun lalu udah punya tekad saya pokoknya harus pelayanan di gereja. Tapi belum kesampaian, hari ini diingat kepada kita, yuk jangan tunda lebih lama lagi. Ada pelayanan penyambutan jemaat, ya. Kelihatannya sederhana cuma terima, ayo selamat datang. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang bersyukur sekali disambut dengan senyum yang gembira ya. Dibandingkan dicuekin gitu kan, masuk siapa gitu ya. Nah ini sekaligus pengumuman ya, biar gak usah nanti di sebelum doa syafaat. Ada pembekalan tim Asher yang akan dilakukan pada tanggal 8 Januari hari Senin besok. Jam 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dalam tim penyambutan dan asyir diundang untuk semua kumpul. Tapi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dan rindu, ayo datang. Ya, kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Ingin pelayanan sebagai pendoa syafaat. Ya, kita punya ruang aman Bapak Ibu Saudara, selalu diingatkan pada kita. Kita ingin menyentuh orang, kehidupan orang lain, kita ingin sama-sama menguatkan, kita ingin berkata, ya aku punya pergumulan yang sama. Bapak Ibu Saudara percayalah, saya menyaksikan itu di ruang aman. Hari Kamis, tiap Kamis kedua dan keempat. tiap Kamis selalu ada persekutuan doa. Kamis kedua dan keempat selalu ada ruang aman. Di situ orang-orang boleh membagikan kesaksian yang belum selesai. Belum menerima jawaban doa, belum menemukan jalan keluar dan lain-lain. Tapi kesaksian itu boleh disampaikan. Dan kita boleh sama-sama mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara juga maka itu diingatkan selalu ada pohon doa di depan. Segala pergumulan bisa disampaikan di situ, dituliskan dan sangat dijaga kerahasiaannya. Itu akan didoakan oleh para pendoa syafaat di ruang aman. Bapak Ibu Saudara mau baca Alkitab sampai tuntas. Tahun lalu rasanya pengen baca tapi belum selesai, akhirnya menclok-menclok, ada beberapa bagian yang terlewat. Mumpung TB2 saya beritahu bahwa ada kesempatan terbuka kembali Logos Bible Community. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan urutan kronologis tuntas. Dan ini akhirnya dibuka gelombang kedua. Dan saya gak tahu mungkin ini gelombang terakhir. Tapi mari kita gunakan kesempatan yang ada. Daftarkan diri Bapak Ibu Saudara supaya nanti tiap hari akan dikirimkan hari ini baca apa dan ulasannya seperti apa. Langsung ke toko buku Logos yang ada di bawah. Langsung daftar di situ. Tapi kalau gak sempat nanti lihat publikasi. Lalu kemudian bisa daftar melalui narahubung yang ada. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan mungkin kita sudah bertekad sejak tahun lalu bahkan. Pengingat buat kita hari ini, jangan tunda lagi. 2024 harus menjadi tahun kita untuk bangkit dan berkarya di dalam cinta kasih dan perkenanan Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita menaikkan dua syafaat, masih ada satu pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu akan ada Natal Komisi Perwilayahan yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 18.00. Di aula lantai 3 GKI Peterongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui GKI Peterongan juga dibagi dalam wilayah-wilayah yang ada. Ada 24 wilayah dan plus-plus itu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara pasti rumahnya tergabung dalam salah satu wilayah tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara baik tahu wilayahnya yang mana maupun yang tidak tahu, silakan Bapak Ibu Saudara hadir dalam Natal ini supaya kemudian mungkin bisa jadi tahu akhirnya ketika ngecek alamat sama-sama ya. Dan kita bisa bertumbuh dalam perwilayahan. Natal ini mengangkat tema kamar terakhir dan pelayan firmannya adalah Pendeta Jerdy Stefan. Ingat Jumat 12 Januari jam 6 sore. Mari kita bersama tundukkan pala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk memakai kesempatan yang ada dan kami tidak mau menunda lebih lama lagi untuk memulai kembali sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan harapkan dari kami. Sembari terus kami mengejar kasih dan perkenanan Tuhan Dan kami percaya, kami mendapatkan semua itu melalui Tuhan Yesus. Karena itu ketika kami berdoa saat ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan pun mendengar dan Tuhan pun sedang melakukan sesuatu yang baik dalam diri dan dalam pergumulan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam masalah kesehatan. Kami berdoa mereka bagi mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam masalah ekonomi mereka, mereka yang bergumul dalam studi mereka, mereka yang bergumul dalam masalah relasi dengan sahabat, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan pasangan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semua. Engkau membukakan jalan keluar bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan, kerinduan akan pasangan hidup, akan buah hati, dan banyak kerinduan yang lain. Tuhan, kiranya menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan pada waktu dan caranya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan pun juga mengerjakan yang sama dalam diri kami dan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semua untuk berpengharapan kepada Tuhan, melihat bahwa di dalam Tuhan pasti dan selalu ada jalan keluar. Pasti dan selalu ada berkat Tuhan yang menyertai. Kami berdoa untuk GKI Peterongan. Kami percaya Tuhan mengasihi GKI Peterongan Semarang ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong jemaat Tuhan di tempat ini, supaya senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, ke arah Tuhan, dan menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun berada. Tuhan panggil kami, utus kami untuk senantiasa berkarya bersama-sama melalui jemaat-Mu di tempat ini. Mengambil pelayanan yang tersedia, yang bisa kami lakukan bersama-sama di tempat ini, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mohon kiranya melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui kesaksian yang kami hadirkan di GKI Peterongan, semakin banyak yang bisa kami lakukan, semakin banyak yang bisa kami jangkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami, mulai dari para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah, semua Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, supaya mereka bisa mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Kalau tahun ini, Februari nanti kami akan melangsungkan pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan calon legislatif, Tuhan kiranya menolong supaya kami boleh ikut ambil bagian dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam tuntunan hikmat Tuhan. Dan kami berdoa supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar dan baik, aman, sejahtera, tanpa ada gangguan suatu apapun. Kami berserah kepada-Mu dan kami naikkan semua doa ini di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami, bahkan yang belum sempat kami utarakan melalui kata-kata saat ini. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa.
Dikuduskanlah namamu.
Jemaat, marilah kita bersama menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab padamu ialah segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS melalui menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor TU gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tak pernah habis-habisnya. Dan apabila kami pada saat ini hendak menyampaikan, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, bukan karena kehebatan atau bukan karena kami berlebih, tetapi hati kami ini mau bersyukur. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu yang luar biasa itu memelihara kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa ini. Amin.
Tiba saatnya untuk kita segera diutus masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Teruskan bagikan kasih dan penerimaan yang asalnya daripada Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan teruslah berkarya bagi semakin banyak orang.
Meski hidup dan menang. sisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, ku utus kau, bersatulah teguh.
Itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.